Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lep pozdrav vsem skupaj, pred nami so minute za kulturo. Sebastian Pregl je prejemnik 25. večernice za knjigo Vrnitev, nagrade Večera za mladinsko književnost. Izročili mu jo bodo v petek 24. septembra na literarnem festivalu Oko besede v Murski Soboti. To je šesti del Preglevih zgodb z konca kamene dobe. Vrnitev, ki je išla pri založbi Miš, je po oceni žirije vrh serije. Brin in Črna sta preživela zimo na Hodiškem jezeru v sedanji Avstriji in odločila sta se, da bosta šla domov na Barje. Verjetnostna motivacija temelji na znanstvenih dognanjih arheološke stroke, avtor pa skozi pripoved predstavlja prepričljiv oris koliščarske civilizacije na Ljubljanskem barju in širše. Domišljijsko so predstavljeni vsakdanje življenje kamenodobnih ljudi, njihovi uporabni predmeti, prehranjevalne navade in verovanja, med drugim piše v utemeljitvi. Pregl je v intervjuju, objavljenem v spletnem časniku Večer, povedal, da po šestih knjigah serijo zgodbe z konca kamene dobe še ni zaključil, jeseni izide sedmi, zadnji del serije. Na vprašanje, kaj je sprožilo začetek, pa je med drugim povedal, da je želel napisati zgodbo, ki bi bila po eni strani dovolj napeta, da bi pritegnila fante, ki malo manj radi berejo, po drugi strani pa vsaj nekoliko bila tudi poučna. In tako se mu je utrnila ideja, da bi napisal zgodbo o ljudeh, ki so pred dobrimi 5000 leti živeli tam, kjer živimo zdaj mi. Edino večje delo, ki obravnava obdobje koliščarskih naselbin na Ljubljanskem barju, so bili jalnovi bobri. Kasneje so z nekaj izjemami koliščari izginili iz knjig, celo iz osnovnošolskih učbenikov, kjer se pojavijo zgolj mimogrede, po drugi strani pa so kolišča z Ljubljanskega barja umeščena tudi na seznam UNESCO-ve kulturne dediščine. Povejmo še to, da nagrado Večernica podeljujejo od leta 1997 za najboljše mladinsko literarno delo minulega leta. Zdaj pa v Pivko. Pred natanko 15 leti je bil v opuščeni stari pivški vojašnici odprt prvi paviljon tankovsko-artilerijske zbirke, zato velja 17. september za rojstni dan parka vojaške zgodovine. Iz skromnih začetkov je v 15 letih izpodirajoče se vojašnice, ki je bila veliko breme za lokalno skupnost, nastal največji muzejski kompleks v Republiki Sloveniji, eden največjih vojaških muzejev v tem delu Evrope in hkrati tudi najbolj obiskan muzej pri nas. Projekt se je razvijal v sodelovanju med občino Pivka in Ministrstvom za obrambo, ter je eden najuspešnejših primerov izrabe sredstev iz razvojnih skladov Evropske unije. In prav ob tej obletnici, se pravi 17. septembru, je vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za kulturo parku vojaške zgodovine podelila pooblastilo za upravljanje državne muzejske javne službe, za katero si je park prizadeval že dalj časa. Gre za javno službo muzejev na področju vojaške premične in nesnovne kulturne dediščine širšega pomena na območju Republike Slovenije. In pooblastilo stopi v veljavo s 1. januarjem prihodnega leta, velja pa do preklica. V parku vojaške zgodovine so se omenjenega pooblastila zelo razveselili in v njem poleg novih obveznosti, ki jih leto prinaša, vidijo tudi potrditev za opravljeno delo. Park je namreč v vseh teh letih poleg razvejene turistične dejavnosti opravljal tudi javno službo hranjenja in predstavljanja vojaško-zgodovinske dediščine, razvil je bogat izobraževalni program ter se aktivno povezal z drugimi muzejskimi in raziskovalnimi inštitucijami doma in v tujini. Vodstvo parka se je skupaj z ustanoviteljico občino Pivka že od vsega začetka zelo trudilo, da bi z državo vzpostavilo konstruktiven dialog in doseglo sofinanciranje javne službe, ki jo opravlja. Prizadevanja so se intenzivirala z izvedbo kohezijske operacije, celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine v letih 2013-2015, pomemben korak pa je bil tudi vpis parka v razvid muzejev v maju 2019. Vlada je nacionalni pomen Pivškega muzeja prepoznala tudi ob krizi, v kateri se je leta znašel zaradi upada turističnega prometa ob epidemiji koronavirusa in na pobudo ministra za obrambo magistra Mateja Tonina v juliju 2020 namenila sredstva, ki so omogočila preživetje parka ter ohranitev in ustrezno varstvo dragocenih zbirk. S pridobitvijo pooblastila za upravljanje državne muzejske javne službe bo tako park ob svojem 15. rojstnem dnevu odprl novo poglavje, ko bo omogočen še bolj sistematičen pristop k hranjenju bogate nacionalne vojaško-zgodovinske dediščine ter njenemu predstavljanju domači in tuji javnosti. In to je bilo vse v današnjih minutah za kulturo, ki sem jih pripravil Jože Bartol. Hvala za pozornost, jutri ob 10. uri in 15 minut pa spet naslišanje.